ก็ยังอยู่วันนี้ไม่ไปเลือกตั้งกันนะ
เดี๋ยวค่อยกลับไปเรียน
สมบูรณ์มากับใครบ้างถามอย่างนี้มีเครื่องแบบด้วยว่าไงโยภาวนาเป็นไง
เห็นพวกความอยากอะไร
เคยรู้ทันไปที่จริงถ้าเราเห็นความอยากได้นะพอความอยากขาดเนี่ยความปรุงแต่งก็ดับเลยนี่ใจของเราพอหมดอยากเรื่องหนึ่งก็จะไปอยากอีกเรื่องไปอยากไปเรื่อยๆคนในโลกมันก็อยากของหยาบๆอยากได้ของหยาบๆคืออยากได้อารมณ์ที่ดีอยากได้รูปสวยๆกลิ่นหอมๆเสียงเพราะๆอะไรนะของอร่อยอยากได้สัมผัสดีๆอยากคิดเรื่องสนุกสนุกเพลิดเพลินฝันฝันแต่ยิ่งเด็กๆชอบฝันฝันคนแก่ก็ฝันนะฝันอดีตนะเด็กก็ฝันอะไรไปอนาคตเนี่ยอยากได้ความสุขอยากได้อารมณ์ที่ดีนี่อยากขั้นต่ำเลยนะพวกสัตว์มันก็อยากแบบเดียวกันนี่พอนักปฏิบัติมันก็อยากประณีตขึ้นอีกอยากให้จิตดีอยากให้จิตไม่มีกิเลสอยากให้จิตไม่ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกนี้จะคอยรักษาจิตส่วนพวกที่อยากได้อารมณ์ดีๆนั้นก็จะวิ่งหาอารมณ์ที่ดีแย่งชิงกันก็ผลประโยชน์ขัดแย้งกันตีกันกัดกันส่วนนักปฏิบัติอยากหาความสุขก็เลยเกิดการทำทานถือศีลทำสมาธิเกิดความปรุงแต่งฝ่ายกุศลอีกพวกหนึ่งฉลาดกว่านั้นอีกคิดว่าถ้ายังมีจิตมีใจอยู่นะยังมีทุกข์อีกพวกนี้ภาวนาให้จิตมันดับไปหรือดับความรู้สึกไปอยู่กับอารมณ์ที่ละเอียดอยู่กับพวกอรูปนั่นก็เป็นความปรุงแต่งอันที่สามเรื่องอเนญชาที่สังขารนี่แต่ละคนก็หาความสุขด้วยการปรุงแต่งแบบต่างๆชาวโลกมันก็ปรุงแต่งแบบเที่ยวหาอารมณ์ที่ดีเที่ยวหนีอารมณ์ที่เลวนักปฏิบัติก็ปรุงแต่งแบบทําตัวให้เป็นคนดีจริงๆทําตัวให้เป็นคนดีมันก็ดีเหมือนกันนะแต่มันดีแบบคนดีนะดีแบบเทวดาดีแบบพรหมเลยยังเกิดอีกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความปรุงแต่งทุกๆแบบเลยนะคือความไม่รู้จักข้อเท็จจริงในตัวอวิชชาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกข์เราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวดีพอเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะก็อยากหาความสุขให้มันนี่วิธีหาความสุขก็คือความปรุงแต่งแบบต่างๆนั่นเองวิ่งหาอารมณ์ที่ดีวิ่งหนีอารมณ์ที่เลวนะรักษาจิตให้สุขให้สงบนี่แบบคนดีลึกๆที่พวกเราพยายามมาปฏิบัตินะดูลงไปมันรักตัวเองอีกแหละอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์อยากให้ตัวเองมีความสุขนี่ถ้าเราปฏิบัติเราไม่เข้าใจเราจะรูปๆคลำๆการปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติแบบรูปๆคลำๆเรียกว่าศีลพัตตุปาทานศีลพัตตปรามาสปฏิบัติแบบรูปคลำไปคิดว่าทำอย่างนี้น่าจะดีไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำนะก็คืออวิชชาเน้นปฏิบัติแทบเป็นแทบตายกิเลสหนังไม่ถลอกเลยทางสายกลางเนี่ยอยู่ตรงที่รู้ทันความปรุงแต่งนะรู้ทันความปรุงแต่งดับอะไรทําให้ปรุงแต่งก็อยากอย่างนั้นอยากนี้แล้วก็ปรุงแต่งรู้ทันไปงั้นการปฏิบัติถ้าเรียนแบบรวบย่อเลยนะแบบเรียนรัดเลยรู้เข้ามาให้ถึงใจตัวเองเลยความอยากอะไรสักเล็กน้อยเกิดขึ้นนะให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วความปรุงแต่งจะดับไปความอยากคือตัวตัณหาความปรุงแต่งทางใจคือการสร้างภพนะภพคือการทํางานทางใจงั้นตัณหาเป็นผู้สร้างภพอยากขึ้นมาแล้วก็ปรุงทําไมถึงอยากเพราะมีอวิชชาไม่รู้จักทุกข์คิดว่านี่เป็นตัวดีไม่ใช่ตัวทุกข์เพราะงั้นหน้าที่ของเรานะคอยรู้ถ้ารู้ทันตรงที่ตัณหาเกิดแล้วมันดับไปเลยตรงนี้ก็ได้ตัดตรงนี้ก็ขาดได้หรือรู้ตรงอวิชชากับสังขาร อวิชชาความไม่รู้ก็เกิดความจงใจเกิดจงใจปรุงแต่งทั้งสามแบบรู้ลงไปตรงไหนก็ได้ที่เป็นตัวนะกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันตรงนั้นง่ายนะอวิชชาตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นถึงหลวงพ่อถึงบอกว่าดูตรงที่ตัณหาอุปาทานภพชาตินี่เกิดให้ดูตรงนี้ก่อนทีนี้ว่าไงเคยมานี่เคยมาเคยมาเคยเห็นหน้าฝึกกันมาแบบไหนสามคนนี้แล้วนี่ล่ะเคยฝึกไหมเหรอหัดพุทโธดีแล้วเนี่ยไปเรียนมาจากไหนล่ะพุทโธจริงของเรามันยังไม่เกิดขึ้นมาในตัวสัมมาสตินะยังไม่เกิดขึ้นมาจิตของเราก็ยังขาดตัวสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจตนเองนะจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมาเต็มที่นะเดี๋ยวต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนความจริงการพุทโธนะพุทโธเพื่ออะไรพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตนั่นเองยันหัดพุทโธพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเรานั่นแหละคือตัวพุทโธตัวจริงคําว่าพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาเท่านั้นเป็นสิ่งมาล่อเพราะฉะนั้นเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพอพุทโธพุทโธไปเนี่ยจิตหนีไปเที่ยวจิตหนีไปคิดนึกใช่มั้ยให้รู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วนะพุทโธพุทโธพุทโธไปบังคับจิตตัวเองไว้อึดอัดรู้ว่าจิตอึดอัดนะพุทโธพุทโธไปจิตสบายจิตเบาจิตมีความสุขรู้ว่าสบายรู้ว่าเบารู้ว่ามีความสุขพุทโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเห็นจิตของเราจิตของเรานี่แหละคือพุทโธตัวจริงนะส่วนคำว่าพุทโธพุทโธนี่เป็นแค่เหยื่อเท่านั้นเป็นเหยื่อตกปลาหรือบางคนหัดหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจไปรู้ทันจิตไปหายใจไปแล้วบางทีจิตก็หนีไปคิดหนีไปเที่ยวก็รู้ว่าหนีไปคิดหนีไปเที่ยวหายใจไปแล้วจิตอึดอัดรู้ว่าอึดอัดหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขในที่สุดเราก็รู้เท่าทันจิตนะอะไรก็ได้เมื่อพอเรารู้เท่าทันจิตแล้วต่อมานี้พอตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจคิดนึกเนี่ยความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตนะเราจะคอยรู้ทันจะรู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราไปถ้าฝึกพุทโธฝึกให้ได้อย่างนี้นะไม่ใช่พุทโธเอาเคลิ้มๆนะฝึกพุทโธเพื่อให้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองแล้วก็รู้อยู่ที่จิตจิตจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปบางทีการที่มันเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าเราบล็อกมันไว้นะเรากั้นมันไว้ด้วยกำลังของสมาธิถ้าอย่างนี้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเราเห็นจิตของเราอยู่ต่างหากเห็นกิเลสผ่านไปผ่านมาไม่เกี่ยวกันนะแต่จิตเนี้ยจะอ่อนโยนนุ่มนวลเบาคล่องแคล่วแคล่วว่องไวนะแต่ถ้าจิตเราแข็งทื่อสักนิดหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเรากั้นมันไว้นะนะค่อยสังเกตที่จิตให้ดีอย่างตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหม ยังไม่เลิกคิดทราบไหมยังพยายามอยู่ทราบไหมไม่ทราบนะยังไม่ทราบยังคิดไม่เลิกคือกว่าที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงนะยากเชียวล่ะถ้าเรารู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตเมื่อไหร่นะเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะเห็นกายเห็นใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราต่อหน้าต่อตาเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะความเป็นตัวเราแท้ๆเกิดจากความคิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านสอนให้ละเนี่ยท่านบอกสอนให้ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนท่านไม่ได้สอนให้ละความมีตัวตนไม่เหมือนกันแท้จริงละแค่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนสักกายทิฏฐิเป็นความเห็นผิดว่ามีตัวตนไม่ได้ละตัวตนตัวตนไม่มีงั้นเราไม่ต้องละตัวตนแต่ละความเห็นผิดชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นความเห็นถ้าเมื่อไรเราสามารถตื่นขึ้นมานะหลุดออกมาจากโลกของความคิดความเห็นเนี่ยมันจะไม่เป็นตัวตนทันทีเลยไงตอนนี้ฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปคิดเยอะกว่าฟังอีกดูออกไหมตอนนี้ทำอะไรตอนนี้คิดหรือฟังตะกี้ให้รู้ทันคิดรู้ว่าคิดเลยนะรู้ว่าใจหนีไปคิดเนี่ยเห็นไหมยังไม่ยอมรู้ยังชอบไปคิดเอานะเนี่ยคิดไม่เลิกรู้สึกไหมเห็นไหมยังพยายามไปสังเกตมันอีกดูออกไหมหลวงพ่อถึงบอกไงว่าจิตเรายังไม่ได้ตื่นขึ้นมาจริงๆนะเพราะงั้นอย่างการที่เราจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ตัวเราไม่เกี่ยวข้องกับจิตเนี่ยมันยังเกิดด้วยกำลังของสมถะด้วยกำลังของสมาธิแต่ถ้าจิตของเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวกับจิตเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรสักนิดเลยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม ต่อไปนี้นะเวลาตั้งใจฟังให้รู้ว่าตั้งใจฟังไม่ต้องสนใจว่าฟังเรื่องอะไรเวลาจิตมันไปคิดให้รู้ว่าจิตมันคิดไม่ต้องสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไรทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเที่ยวไปหามันละนะเที่ยวไปหามันรู้ไปหามันรู้ทันพฤติกรรมของจิตไว้แล้วเราจะตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยการตื่นจริงๆมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเรานึกว่ายากแท้จริงแล้วถ้าเราสามารถรู้อารมณ์ปรมัตถ์จริงๆนะรู้รูปนามตัวจริงได้นะเราจะตื่นฉับพลันเลยโยรู้สึกไหมโยอาจารย์ปูว่าไงอาจารย์ปูลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมกระดุกกระดิกอะไรนะเรามีกายเหมือนไม่มีมีใจเหมือนไม่มีนะให้คอยรู้ไว้รู้สึกนะจิตใจเรารู้สึกยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมหนีแวบไปนะทนหน่อยนะเรียนกับหลวงพ่อต้องทนนะถ้าผ่านอันนี้ได้แล้วการปฏิบัติจะเหลือนิดเดียวเลยมันยากตรงที่เราไม่สามารถรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้รูปนามตามความเป็นจริงถ้ารู้สึกตัวแล้วรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นะบางคน7วันบางคน7เดือนบางคน6เดือนก็มีนะ7วันก็มีงั้นเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นให้ได้อ่ะปูว่าไงนะจิตมันหมกมุ่นนะมันยังไม่เลิกหมกมุ่นด้วยดูออกใช่ไหมมันยังค้างคาความรู้สึกในการหมกมุ่นหนีไปอีกแล้วทราบไหมหลวงพ่อจะไม่สอนว่าห้ามหนีไปหลวงพ่อจะไม่สอนคำว่าอย่าเผลอนะทำไมไม่สอนว่าห้ามเผลอห้ามหนีไปเพราะไม่มีใครห้ามได้เนื่องจากจิตนะเป็นอนัตตาแต่หลวงพ่อบอกแค่ว่าเมื่อเผลอไปแล้วให้รู้ทันว่าจิตเผลอไปรู้ให้มันเร็วหน่อยนะอย่าเผลอเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะหนีแวบไปแล้วก็รู้แวบไปแล้วก็รู้นะเคยอ่านหนังสือของอาจารย์สุรวัตรไหมเล่มที่เป็นดอกทานตะวันเคยเห็นไหมมีไหมไม่มีนะเป็นเรื่องที่เผลอก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้นะจริงๆฝึกขั้นนั้นพอนะขั้นที่หนึ่งอะรู้สึกไหมว่าเราบังคับใจของเรา เวลาเราบังคับใจของเรานะใจของเราจะแข็งแข็งขึ้นมานะแข็งแข็งเกร็งเกร็งรู้สึกไหมนะให้รู้ทันมันนะรู้ทันความปรุงแต่งในใจของเราไปเนี่ยเราเกิดจากกลัวจะปฏิบัติไม่ได้กลัวจะฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยกลัวจะเผลอไปก็บังคับเอาไว้นะให้รู้ทันดูออกไหมยังบังคับไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหมจิตตอนนี้กับตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เหมือนกันดูออกไหมนะให้รู้ความแตกต่างตรงนี้นะรู้ไปเรื่อยๆงั้นเวลาเราหัดดูจิตเนี่ยอย่าคิดมากนะแท้จริงแล้วแสนจะง่ายเลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นยังไงนะรู้ไปซื่อๆรู้ไปตรงๆนะไม่ใช่แกล้งทำอะไรที่เหนือธรรมดาพวกเรานักปฏิบัตินั้นติดการทำอะไรที่เหนือธรรมดาจิตใจจะต้องเนี่ยพอคิดถึงการปฏิบัติต้องวางฟอร์มร่างกายก็ต้องวางฟอร์มจิตใจก็ต้องทำขลุ่มขลืมอาตมาทำหน้าให้ดูนะแล้วก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยเหมือนคนไร้ความรู้สึกนี่แกล้งทำล้วนๆเลยนะรู้สึกไหมว่ายังทำอยู่มันแข็งรู้สึกไหมดูออกไหมแต่ไม่แก้นะไม่ห้ามแก้ไม่ต้องแก้มันถ้าเรียนกับหลวงพ่อต้องจับหลักให้นะค่อยๆเรียนไปหลวงพ่อจะไม่สอนว่าให้แก้อะไรเลยหลวงพ่อจะสอนอยู่อย่างเดียวให้รู้ตามความเป็นจริงนะให้รู้อย่างที่มันเป็นมันไม่ใช่เรื่องแก้ไม่ใช่เรื่องห้ามเผลอไปแล้วจะแก้ยังไงโกรธแล้วจะแก้ยังไงไม่แก้นะหลักของวิปัสสนามีนิดเดียวให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะคอยระลึกถึงกายระลึกถึงใจของเราไว้แต่คนทั้งโลกนะมันลืมกายลืมใจทั้งวันไปนั่งคิดทั้งวันรู้สึกไหมเราตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มคิดแล้วใช่ไหมคิดไปเราทำอะไรเราก็ไม่รู้ตัวนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่รู้สึกจิตใจจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็ไม่รู้มันเราละเลยที่จะรู้มันไม่ใช่ว่ารู้ยากนะแค่ละเลยเท่านั้นนะหนีไปคิดแล้วทราบไหมแค่นี้พอรู้อย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยแค่รู้มันเผลอไปแล้วมันเผลอไปคิดรู้ว่ามันเผลอไปแค่ตามรู้นะไม่ใช่ไปจ้องไว้ก่อนของคุณผิดตรงที่ชอบไปจ้องไว้ก่อนคิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งรอดูที่ไม่ให้คลาดสายตาจ้องไว้นะอย่างนี้ไม่ถูกคำว่าในสติปัฏฐานเนี่ยกายานุปัสสนาแปลว่าการตามรู้กายไม่ใช่ให้เพ่งจ้องกายกายมันเคลื่อนไหวกายมันมีอาการอย่างไรรู้ว่ามีอาการอย่างนั้นเรียกกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาการตามรู้เวทนาหมายถึงมันมีเวทนาขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้มันนะการตามรู้จิตจิตตานุปัสสนาตามรู้หมายถึงว่ากุศลเมื่อกุศลใดๆเกิดขึ้นมาก็ค่อยรู้มันรู้ทีหลังนะต้องรู้ทีหลังเช่นใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยใช่ไหมต้องใจลอยไปก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าใจลอยไม่ใช่ใจลอยไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้เพราะสติกับกิเลสเกิดด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสเกิดก่อนสติเกิดทีหลังตามมาแต่ตามมาติดๆหนีไปอีกแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจนะอาจารย์อุบลเป็นไงอาจารย์บนบรรณาอะไรนะเราไม่คิดปัจจุบันอ่ะนะตรงมันคิดไปอดีตรู้ว่ามันคิดมันคิดไปอนาคตรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่มันคิดนะใช่อาจารย์อย่าไปกังวลธรรมชาติของจิตเนี่ยนะอ้าวรู้สึกตัวหนีไปกินในความคิดแล้วทราบไหมหลงไปในความคิดอีกแล้วรู้สึกตัวนะอาจารย์เห็นไหมพออาจารย์คิดถึงว่าจิตเราชอบหลงไปอดีตปัจจุบันเราก็หลงในปัจจุบันอีกแล้วนะงั้นหน้าที่ของเรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันจิตเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมจิตมันกระโจนหยุดก่อนอย่าเพิ่งคร่ำครวญนะ ให้อาจารย์รู้สึกลงไป นะคอยรู้สึกไว้รู้สึกอยู่ที่ร่างกายก่อนก็ได้นะนั่งอยู่ท่านี้นะนึกถึงร่างกายมันอยู่ในท่านี้มันพยักหน้ารู้ไหมคอยรู้ไปรู้สึกอย่างนี้ไปก่อนเนี่ยจิตหนีแวบไปแล้วนะหนีแวบไปก็รู้ทันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคร่ำครวญอีกแล้วนะถอยหลังหรือเดินหน้าไม่มีจริงหรอกเราเฝ้ารู้นะกายรู้ใจของเราโดยเฉพาะรู้ใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้มันดีนะถ้าอาจารย์ตั้งเป้าว่าจะให้มันดีเนี่ยมันจะดีช่วงหนึ่งแล้วมันเสื่อมเราก็บอกว่ามันถอยหลังนะแท้จริงเราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีเราปฏิบัติเอาความเข้าใจคำว่าปัญญาเนี่ยคือตัวความเข้าใจไม่ได้เอาดีนะแต่จะเอาความเข้าใจเข้าใจความจริงว่าจิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้คืออนัตตาต้องการให้เห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เอาจิตที่ดีถามว่าแล้วจะมีเสื่อมอะไรไหมไม่เสื่อมอะไรนะธรรมชาติมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแต่เราปฏิบัติเอาความเข้าใจเห็นไหมมันเจริญได้มันเสื่อมได้นะมันเศร้าหมองได้มันก็ผ่องใสได้แล้วมันผ่องใสแล้วมันก็เศร้าหมองได้มันจะเอาดีใช่ไหมฝึกเพื่อจะเอาดีเนี่ยฝึกเพื่อจะเอาดีแล้วไม่ได้ตามเป้าจะรู้สึกว่าเราแย่เราจะแย่เอาอีกละเอาอีกละเอาอีกละอาจารย์รู้ร่างกายเคลื่อนไหวอาจารย์คอยรู้ไว้นะเพราะตอนนี้พลังผลักดันในใจของเราแรงเนื่องจากเรามีเรื่องกุ้มใจเยอะมีเรื่องเครียดเยอะต้องคิดทั้งวันจิตเนี่ยมันคิดไม่ตกมันจะคิดวนไปวนมานะนั้นเมื่อดูตรงที่จิตใจเนี่ยไม่ไหวนะอาจารย์รู้ร่างกายเคลื่อนไหวนะเราพยักหน้าก็รู้นะเราพนมมือเรากระดุกกระดิกนะคอยนึกถึงร่างกายบ่อยๆแค่นึกถึงมันนะนึกถึงร่างกายไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตเราเนี่ยถูกกระแสตัวนี้ผลักดันรุนแรงที่จริงหลับอยู่ก็ยังคิดอยู่นะเพราะว่าจิตจริงๆได้พักนิดเดียวนะคืออาจารย์ไม่ได้ทำสมถะไงทำสมถะไม่เป็นถ้าทำสมถะเป็นนะเราจะต้องพักในสมถะจิตจะสบายนะทำไม่เป็นไม่เป็นไรทำไม่เป็นอาจารย์รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไหมเนี่ยเนี่ยยกมือแล้วเห็นไหมยกไม้ยกมือรู้สึกไหมพยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยเอาอีกแล้วเห็นไหมดูปากเคลื่อนไหวอาจารย์นะอาจารย์ไม่ต้องคุยเลยแต่อาจารย์รู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วนะร่างกายเราเคลื่อนไหวทําใจเด็ดๆนิดนึงนะใจเด็ดๆรู้กายไปเลยนะแป๊บเดียวก็หายเนี่ยหนีแวบดูออกใช่ไหมหนีแวบแวบงั้นคอยระลึกถึงกายไว้ที่จริงแล้วหนีทั้งวันทุกคนแหละในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวเพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปเขาหลงไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาหลงเขาคิดว่าเขารู้สึกตัวอยู่งั้นในโลกจริงๆแล้วไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกส่วนผู้ปฏิบัติเราจะเห็นเลยเดี๋ยวเราก็เผลอเดี๋ยวเราก็เผลอเพราะเรามองเห็นน่ะมันไม่เที่ยงอาจารย์มองเนี่ยธรรมะกำลังสอนเราอยู่มีแต่เรื่องความไม่เที่ยงให้ดูใช่เราปฏิเสธเราปฏิเสธธรรมะใช่ไหมธรรมะเขาต้องการแสดงว่าไม่เที่ยงนะทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้เราอยากให้นิ่งๆอยากให้เที่ยงอยากให้ทนอยู่ได้นานๆรู้สึกนานๆอยากบังคับมันให้ได้นะเราปฏิเสธธรรมะตลอดเวลาเพราะงั้นอาจารย์ต้องดูลงไปในแง่ที่ว่าธรรมะเขากำลังแสดงให้เราดูเนี่ยเห็นไหมอยากพูดนะความอยากพูดผุดขึ้นในใจให้มองเห็นมันนะแล้วรู้ทันอาจารย์รู้สึกไหมว่าใจเริ่มสงบลงนิดนึงพอมันเริ่มสงบลงเนี่ยมันเริ่มเห็นอย่างอยากพูดผุดขึ้นมาเริ่มเห็นแล้วนะแต่ถ้าอาจารย์ปล่อยอย่างตะกี้นะเตลิดเลยนะมันจะยิ่งคุมไม่อยู่ยิ่งนานวันไปเนี่ยจิตจะเคยชินที่จะกระโจนทวดไปแล้วตอนแก่จะแย่ที่สุดเลย เพราะฉะนั้นถ้ามันฟุ้งซ่านขนาดนั้นนะรู้ลงที่กายเลยรู้ลงที่กายเลยนะข่มใจไว้ก่อนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวไว้บังคับมันหน่อยๆให้คอยมาสนใจร่างกายไว้อันนี้ได้เป็นสมถะนะเป็นกําลังแล้วจิตใจเราสงบลงกระทั่งอยากจะพูดเห็นความอยากผุดขึ้นมาแล้วนะนะอาจารย์เฝ้าดูไปเฝ้าดูความรู้สึกที่มันผุดนะตอนนี้มีแรงจะดูตอนนี้หนีคิดแล้วเห็นไหมหนีไปคิดนะหนีคิดแวบไปรู้ทันมันนะใจหนีไปก็รู้ทันมันดวงว่าไงดวงห้ามมันไม่ได้นะไม่ต้องห้ามมันหรอกนะรู้จิตไม่ได้รู้ไม่ไหวก็มารู้ร่างกายไว้นะร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ใช่ว่าร่างกายเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะความจริงเคลื่อนไหวตลอดเลยนะอย่างนั่งอยู่เนี่ยกระดุกกระดิกเล็กๆน้อยๆกระดุกกระดิกอยู่เรื่อยๆหรือหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยนะคอยรู้สึกไป
กลายเป็นเพ
่
ง
คือตรงนั้นแต่แก้บางทีมันดูไปเรื่อยๆมันก็จะซ้ำกับภาพตรงนั้นแล้วมัน
ในลองดูให้อาตมาดูซิลองดูกายไปอย่างที่ว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าดูกายอย่างนี้เรียกว่าเพ่งกายดูกายคำว่าดูกายคือแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายนะเนี่ยรู้สึกไหมกายที่มันไหวแต่ถ้าอาจจะมาทำหน้าให้ดูนะวิธีดูของคุณทำนี้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะดูกายนี่ก็แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวแค่รู้สึกวิปัสสนาเนี่ยใช้รู้สึกเอานะไม่ใช้เพ่งใช้จ้องเอารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหว
คือรู้ครับแต่ว่ามันได้คือมันจะแป๊บเดียวแล้วพอ
คุณสังเกตนิดนึงถ้าเมื่อไหร่ใจของเราแข็งนิ่งๆทื่อๆนะหนักๆนะเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลทำผิดแล้วห้ามขยันนะหยุดก่อนรู้สึกเอาใหม่ถ้ารู้สึกตัวถูกต้องนะจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนักไม่แข็งสังเกตไหมพอเรากำหนดลองกำหนดกายอย่างตะกี้ใหม่ไม่เพ่งกายอย่างที่เคยทำเพ่งอย่างที่เคยทำดูออกไหมจิตมันจะซึมมันจะทื่อๆจะหนักเนี่ยจิตชนิดนี้เป็นอกุศลจิตนะนี่พวกเรานักปฏิบัตินะเราละเลยที่จะเรียนเรื่องจิตบางคนถึงกับประกาศนะสมบูรณ์บอกไม่เรียนเรื่องจิตจะเรียนเรื่องกายก่อนบทเรียนของพระพุทธเจ้านะบทที่1ชื่อศีลสิกขาบทที่2ชื่อว่าจิตตสิกขานะบทที่3ชื่อปัญญาสิกขาการตามรู้กายรู้ใจนะเป็นปัญญาสิกขาก่อนจะมาตามรู้กายรู้ใจได้ต้องมีจิตตสิกขาต้องเรียนให้รู้จักลักษณะของจิตก่อนนะว่าจิตที่รู้สึกตัวเป็นยังไงจิตที่หลงจิตที่เผลอเป็นยังไงไม่งั้นเราจะเอาอกุศลจิตเนี่ยไปเจริญปัญญาจิตที่หนักแน่นแข็งซึมทื่อๆนี่นะเป็นอกุศลอย่างเมื่อกี้ดูออกใช่ไหมอยู่ของเราดีๆพอเราลงมือเพ่งกายนะจิตหนักขึ้นมาแล้วหนักไม่มีละหูตาจิตที่เป็นกุศลมีละหูตาเบา
พ่อครับแล้วคือเหมือนจะฝึกเรื่องต้นนะฮะไปฟังจากดีๆของพ่อเนี่ยจะบอกว่าคือแบบบุคคลยังไงที่อาจจะเหมาะกับจิตหรือว่าธรรมทีนี้มานั่งดูตัวเองเหมือนกับเหมาะว่าจิตกับธรรมแต่ว่าในฝึกเบื้องต้นเนี่ยคือเห็นกายหรือเห็นเวทนาหรือเห็นจิตก็คือดูไปตามมันได
้ไม่ต้อง ไ
ปกำหนดว่านี่เป็นจิตเป็นธรรม
ไม่ต้องเลยนะแต่รู้กายก็ต้องรู้นะกายนี่เป็นของที่ใจไปรู้เข้าแต่ถ้าเราเพ่งกายเนี่ยจะเหลือแต่กายอันเดียวไม่มีใจที่เป็นคนดูนึกออกไหมเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราเพ่งกายคุณลองเพ่งกายลงไปไหมเพ่งอย่างตะเกียบรู้สึกไหมมันเหลือแต่กายมันไม่มีใจที่เป็นคนดูนะ
วิปัสสนาเนี่ยนะจะอยากทำวิปัสสนาเบื้องต้นเลยก่อนจะถึงวิปัสสนาอีกนะต้องมีนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปกับ นามกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่งต้องแยกนะนั้นะถึงจะรู้กายใจก็ต้องอยู่ตาหะ
เนี่ยแต่เวลาเราฝึกอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ความคิดเข้ามาด้วยใช่ไหมครับเพื่อจะแยกว่า
ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกนะ
ใช้ความรู้สึกว่า
เดี๋ยวอย่างคุณใช้ความรู้สึกคุณพอคุณเพ่งกายเนี่ยรู้สึกไหมจิตเราเริ่มซึมลงไปเริ่มไปจ้องเนี่ยเรารู้ทันว่าจิตซึมลงไปมันจะตื่นขึ้นไหม